Það
getur það vant að inn í svo það er ekki gaman.
Jú, það er gaman, þessum
manns. Forðum daga ríkt í Róm, ræsir einn á láði, kristnum veitti dauðadóm, drottins vini tjáði, fjörunu svifti frá. Díoklens í Janus er, illu nefndu sá, ótal marga helga hér í herlið þessi slá. Þar til þengi setti mann þess yðjað hafa, sem frú Janus heitir hann hér bækur skrafa, sonir náttu sá. Eitt þann dag sem aftur skeð útgekk borðum frá, síðan fekk á fróni séð fagra bæði ögn á. Agnes hét svo öðla mær, árum 13 talin, dáfríð mjög í dygðun skær, drottni þar til varin, honum að þjóna þrátt. Bæna gjörðum búðurum var, bæði dag og nótt, heilagt offur hún fann bar að hennunga sig fátt. Sem frú Janus svonu þá, seima lítur hildi, Veljist honum auðgrund á, eiga frúna vildi, byðja bón orð þér. Villeg líta í heiðin hal, hún sem dygðir ber, við hann síðan vek á tal, vikti í burt frá mér. Nú kemur minnisleysi aftur. Já, kunna þetta allt, en nú man ég ekki. En það er næst sem ég mann, það er þetta sem frú Janus seimabíl sækjalið með valdi. Frúni býður fjöð þar til með fóru og otur gjaldi að eiga ungan svein. Hún var sem myndi herran Krist, heiður á alla grein og því neitaði þornarist að þyrkjast boðin negin. Sem frú Janus seimabíl sækjalið með, já þetta fyrir búin með. Þetta þýðir ekki.
Já.